fe awn i lawr at y bwthyn i weld os yw Mari mewn. Ac os yw hi, falle cawn i fynd am dro hyd y llwybr bach dela welsoch i'r hioed, sy'n rhedeg wrth ymyl y tŷ. Dewch, dos dim amser i'w golli, mae yna rhyfedd o da i'w gweld.
Dyrd am dro hyd y llwybr troed sy'n cychwyn o'r tal cen y tŷ, ac yna fe gyd i weled rhyfedd o dail i. Fe gyd i weld yr afon fach sydd ei dŵr fel grisial clir. Fe gyd i weld y brithyll wrth y dwsyn ar fy ngwyr. Fe gyd i weld yr iar fach y ddŵr yn nofio.